եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները նախամարոտ։ Ֆրանսիան կարող է օգտակար լինել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում, Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ելիսեյան պալատի ղեկավարը։ Արմավիրի մարզում իսկող հանրապետականի նախընտրական հանդիպումից մեկ օր անց արմավիրցիներին հյուրընկալվել է Ծառուկյան դաշինքը, բարեկեցիկ ապագայի մասին խոստումներ հնչել են նաև այսօր։ Հրազդանի ցեմենտի գործարանի ճակատագիրը կրկին մշուշոտ է, բանվորները հերթական անգամ փողոց են դուրս եկել։ Միջազգային թեմաներ՝ թուրք-գերմանական հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում։ Այս ամենի մասին քիչ անց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները երեք ստորագրել են մի շարք ոլորտներում համագործակցության պայմանագրեր, նախագահի Փարիզյանայցի վերաբերյալ ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկել այսօր ելույթ ունենալով Բունդեստագում ասել է, որ Գերմանիայում նացիստական գործելակերպի վերականգնման մասին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մեկնաբանությունները անընդունելի են։ Եվրամիության ղեկավարները այսօր Բրյուսելում գումարած հատուկ ժողովում պետք է որոշեն Եվրոպական խորհրդի ղեկավարի հարցը։ Ենթադրվում է, որ Եվրամիությունը այդ պաշտոնը ևս 30 ամսով կվստահի Դոնալդ Տուսկին, չնայած այն հանգամանքին, որ նրա հայրենիքում Լեհաստանում Տուսկը մեծ աջակցություն չի վայելում։ Տուսկի վերընտրությունը կլինի դաշինքի համար կայունության նշան, ասել է Գերմանիայի կանցլեր Մերկելը։ Ամերիկան մամուլի փոխանցմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Յուտայի 56-ամյա նահանգապետ Ջոն Հանսմանին առաջարկել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը և նահանգապետը դրական է արձագանքել։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Կրեմլը կողջունի ԱՄՆ-ի ցանկացած դեսպանի, ով նվիրված կլինի Վաշինգտոնի և Մոսկվայի երկխոսությունը կայացնելու գաղափարին։ Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելն այսօր Մոսկվայում իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ հանդիպումից հետո Ռուսաստանին նախազգուշացրել է, որ արևելյան Ուկրաինայի կոնֆլիկտը նպաստում է սպառազինությունների մրցավազքին։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկան այսօր հայտարարել է, որ պորտաբուծության հարկի վիճահարույց օրենքի գործադրումը մեկ տարով կսառեցվի։ Նա ճշտել է, որ նոր հարկատեսակը չի չեղարկվում, պարզապես պատկանցարայությունները մեկ տարվա ընթացքում գումարներ չեն գանձի։ Այդ օրենքը հրահրել է ԲՕԿ-ի ակցիաներ, որոնց մասնակցել են մոտ 10 միլիոն մարդ։ Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Տաչին ասել է, որ իր երկիրը չի վերանայի փոքրատիվ և թեթև զենքով զինված անվտանգության ստորաբաժանումները ազգային բանակի վերածելու ծրագիրը, չնայած այն հանգամանքին, որ դրան դեմ են Սերբիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ն։
Հնարակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր թեմաների մասին։ Եվ այսպես ավարտվեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի երկօրյա աշխատանքային այցը Ֆրանսիա, հանդիպումների վերջին կանգառը Ելիսեյան պալատն էր, որտեղ Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է ֆրանսիացի իր պաշտոնակցի հետ։ Բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի նախագահն ու Ֆրանսուա Օլանդը քննարկել են Ղարաբաղյան խնդիրը։ Օլանդը մասնավորապես հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կարող է օգտակար լինել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հարցում և նույն ժամանակ ընդգծելով ստատուս քվոն փոխելու անհրաժեշտությունը։ Հեղինե Բունյատյանը մանրամասնում։
Ղարաբաղյան հակամարտության ստատուս քվոն անընդունելի է և Ֆրանսիան կշարունակի միջնորդական ջանքերը խաղաղ ու ապահով ապագա կառուցելու համար, հայտարարել է նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը երեկ երեկոյան Ելիսեյան պալատում Հայաստանի նախագահի պատվին տրված ընդունելության ժամանակ։
Notamment pour le règlement du conflit du Haut-Karabakh, la France est.
Ոչինչ այդքան վատ չէ, ինչքան ստատուս քվոն։ 23 տարուց ի վեր կողմերը բանակցում են առանց որոշակի արդյունքի հասնելու։ Բազմաթիվ անգամ լուծումը շատ մոտ էր թվում։ 2014 թվականի հոկտեմբերին ես ինքս նախաձեռնություն վերցրի ձեզ հրավիրելու Փարիզ ադրբեջանցի ձեր պաշտոնակցի հետ միասին։ Մենք առաջընթաց ունեցանք հատկապես հակամարտության ընթացքում անհետացած անձերի ճակատագրի ցավալի հարցում, բայց չկարողացանք ավելի հեռուն գնալ։ Սակայն բանակցությունները շարունակելուն ոչ մի այլ ընտրանք չկա, եթե բոլորս համաձայնենք, որ հակամարտության ռազմական լուծումը բացառված չէ։
Plus global.
Հոլանդն ընդգծել է, որ հակամարտության կարգավորման պայմանները շարունակում են մնալ մադրիդյան սկզբունքները, ուժի չկիրառումը պետությունների տարածքային ամբողջականության հարգումն ու ինքնորոշման իրավունքը։ Ֆրանսիան պատրաստ է աջակցելու այս ուղղությամբ ցանկացած նախաձեռնության, հայտարարել է Հոլանդը, ով մոտ մեկ շաբաթից Փարիզում կհյուրընկալի Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևին։ Ֆրանսուա Հոլանդի հետ հանդիպումից հետո համատեղասուլիսում Սերժ Սարգսյանն իր հերթին հայտարարել է, թե երկկողմ հարաբերությունների թե տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ Ֆրանսիայի և Հայաստանի դիրքորոշումները շատ մոտ են։ Ղարաբաղյան հակամարտությանն անդրադառնալով էլ պնդել, անհրաժեշտ են խելամիտ փոխզիջումներ։
Զենքի ուժը ոչ մեկին և երբեք բարիք չի բերել։ Խաղաղությունն էլ հաստատվել այնտեղ, ուր տիրել է դիմացինին ականջալուր լինելու ու խելամիտ փողզիջումների անհրաժեշտության գիտակցումը։
Ֆրանսիայի նախագահն անդրադարձել է նաև հայց ցեղասպանությանը, հիշելով անցած տարի Եղեռնի տարելիցին Երևան կատարած իր մեջբերում եմ հուզիչ այցը Հոլանդը շեշտել է. «Ես ցանկանում եմ իմ ներկայությամբ հաստատել, որ Ֆրանսիան շարունակելու է աջակցել հայց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին»։ Երկորդ այցի ավարտին Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագահները նաև մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել զբոսաշրջության, կրթության ու գիտության ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ։ Ինչպես փոխանցում է Փարիզից ազատության թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը, Սերժ Սարգսյանի այցին անդրադարձել է հիմնականում Ֆրանս պրեսը փաստելով. Հոլանդի ուշադրության կենտրոնում Ղարաբաղյան խնդիրներ, Սերժ Սարգսյանի օրակարգում Ֆրանսիայի հետ տնտեսական կապերի աշխուժացումը։
Ֆրանսիայի նախագահը արտահայտել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շրջանակում խաղաղության դեմ կատարվող գործողությունները պատժելու հնարավորության մասին։ Այստեղ նշել է ապա, թե Հայաստանի նախագահը չի արտահայտել Ղարաբաղի հակամարտության մասին և հիմնականում խոսել է Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև տնտեսական հարաբերությունները զարգացնելու վերաբերյալ։ Հայաստանը կարող է օգտակար հանդիսանալ ֆրանսիական ձեռնարկություններին եվրասիական շուկա ներգրավելու համար, բայց նաև Իրանի հետ հարաբերությունների հարցում։ Այստեն այնուամենայնիվ հիշեցրել է, թե Հայաստանի նախագահը Ֆրանսիա ժամանելուց առաջ արդեն կոչ արել միջազգային համայնքին ուժեղացնել ճնշումը Ադրբեջանի վրա խուսափելու համար Լեռնային Ղարաբաղի հետ նոր պատերազմից։
Նախընտրական զարգացումների մասին Նարմավիրի մարզում իշխող հանրապետականի նախընտրական հանդիպումից մեկ օր անց արմավիրցիներին այսօր հյուրընկալվել է Ծառուկյան դաշինքը և կրկնել իշխանությունների բարեկեցիկ ապագայի մասին նույն խոստումները։ Ծառուկյանը քարոզարշավի մի քանի օրվա ընթացքում ընդամենը հասցրել էր աչքի ընկնել հատկապես դրամական ու նյութական խոստումներով, ինչի մասին երեք հատուկ հայտարարություն էր տարածել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, պնդելով, որ Ծառուկյան դաշինքը չի կարող նման խոստումներ տալ, քանի որ դա օրենքի խախտում է։ Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդի այսօրվա ելույթի մասին տեղից հեռախոսով հաղորդում է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր Արմավիրում հանդիպելով տեղի բնակչությանը, Ծառուկյան դաշինքի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ասելության անդրադարձած երեք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հայտարարությանը, թե իր կողմից տրվող նախընտրական խոստումները դրամական տեսքով կամ որևէ այլ հարցում աջակցելու այսպես տեսքով օրենքի խախտում են, նա ասաց, որ հետ այսուկ կատարի իրեն դիմողների խնդրանքները միայն ապրիլի 2-ից հետո։ Իհարկե դա չխանգարեց պարոն Ծառուկյանին, որպեսզի նա հանձնարարի իր ենթականերին, իր թիմակիցներին, որպեսզի նրանք շարունակեն վերցնել, այսպես ընդունել մարդկանց խնդրագրերը, սակայն ընդգծում էր, որ հետ այսու ինքը այն խոստումները, որը տալիս է մարդկանց օգնելու, աջակցելու հետ կապված, այդ բոլոր խոստումները ինքը կկատարի միայն ապրիլի 2-ից հետո, որպեսզի դա, ինչպես ինքն ասաց, ընտրակաշարք չդիտվի։ Այսօր Արմավիրում խոսեց Ծառուկյան դաշինքի այսպես նախընտրական ծրագրից 15 կետերից, սոցիալ-տնտեսական հարցերին անդրադարձավ, ասաց, որ գյուղացիները չեն կարողանում վարկերը մարել բանկերին 24%-ով և ավելին այսպես տոկոսադրույքներով, ասաց, որ պետությունը պետք է գումարներ հատկացնի հատուկ գյուղացիների համար, որպեսզի նրանք փոքր այսպես տոկոսադրույքով վարկեր վերցնեն պետությունից։ Ծառուկյանը խուսափում էր խոսել քաղաքական հարցերից, չանդրադարձավ, այսօր նույնպես չանդրադարձավ հարցին, ի վերջո իր նպատակը իշխանապողությունն էր, թե ոչ, հիշեցրեց 2015 թվականի դեպքերը, ասաց, որ ինքը գնաց այդ քայլին, այսինքն դուրս եկավ քաղաքականությունից միմիայն այն պատճառով, որպեսզի կանխի արյունահեղությունը, ինչպես նաև հայտարարեց, որ այժմ հեղափոխությունների ժամանակը չէ, այժմ ընտրությունների ժամանակն է։
Ադդաշ ինքը նույնպես շարունակում էր Երևանյան ախտրական հանդիպումներ այսօր ընդդիմադիր այս միավորումը Քարոզար Շավերը իրականացնում Ալաթիա Սեբաստիան, որտեղ Դաշինքի ներկայացուցիչ Նիկոլ Փաշինյանը 2012-ին մոտ 10,000 ձայնով կրվել էր հանրապետական մրցակից Սամվել Ալեքսանյանին։ Փաշինյանի գլխավորած Քարոզար Շավն այստեղ այս անգամ առանց միջադեպերի է անցել և ի տարբերություն նախորդ տարիների այսօր Ալեքսանյան բարերար, Ալեքսանյան Հիսուս Քրիստոս վանկարկումներ չեն հնչել այստեղ։ Արտակամ Բարձումյանն է հետևել ելքի Քարոզար Շավին։
Ելք կա!
Ելք կա!
Ելք կա!
Ելք կա!
Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ելք դաշինքն այսօր քարոշչություն իրականացրեց Երևանի թիվ 3 ընտրատարածք ընդգրկող Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։ Բուկլետների բաժանումն ու քաղաքացիների հետ շփումը մեկնարկեց հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթի խանութին հարող տարածքից։
Մենք եկել ենք ձեզ ասելու, որ առաջիկա ընտրություններում դուք կարող եք Հայաստանը համակած հուսահատության պատնեշը ճեղքելու որոշում կայացնել։
Երևանի Մալացիա Սեբաստիա և Շենգավիթ վարչական շրջանները ընդգրկող թիվ 3 ընտրատարածքում իշխող հանրապետականից առաջադրվել են ընտանեկան բիզնեսով հայտնի գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, ինչպես նաև պատգամավորներ Կորյուն Նահապետյանն ու Արայիկ Հովանիսյանը։ Նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին անժամանակ Հայազգային կոնգրես դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրվել էր հենց Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում և հանրապետական Սամվել Ալեքսանյանին պարտվել 10,000 ձայնի տարբերությամբ։ Այս անգամ ելք դաշինքի երրորդ համարը հանդիսացող Փաշինյանը իրենց հնարավորությունները Մալացիայում գնահատել չցանկացավ։
Ոչ թե շանսը մերն է այլ ժողովրդինը, ժողովուրդը թող որոշի, ինքը ուզում է օգտվել այդ շանսից թե չէ, կկայացնեն որոշում, մենք այդ որոշումը կդարձնենք իրականություն, չեն կայացնի որոշում, ուրեմն իրենք պետք է ապրեն այն իրավիճակի հետ, որի ձևավորմանը իրենք ուղղակի կամ անուղղակի քվե են տվել։
Ի տարբերություն նախորդ 2012-ի խորհրդարանական ընտրությունների Քարոզար Շավի, այս անգամ Փաշինյանի գլխավորած քայլերթը Մալացիայում անցավ առանց միջադեպերի և լարվածության։ Ինչ է փոխվել, հետաքրքրվեցինք ընդդիմադիր պատգամավորից։
Ըստ ամենայնի նրանք մթնոլորտը լարելու ցանկություն չունեն, բայց մենք մեր Քարոզար Շավը բացառում ենք, որ որևէ մեկը որևէ կերպ խոչընդոտի, այսինքն նախկինում էլ մենք ցույց ենք տվել, որ մենք մեր գործողությունները, մեր քաղաքական օրինական գործողությունները անկախ ամեն ինչից անելու ենք և մեր առաջ որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել։ Ասում եք, դե Սամվել Ալեքսանյանը, Սուրիկ Խաչատրյանը այնտեղ, այստեղ Գագիկ Բեկլարյանը, այս քուչեն ծգլենց, նա մենք ասում ենք, ոչ, սա մեր հայրենիքն է, չփորձի որևէ մեկը մեր հայրենիքում ասել, որ գիտեք, այս մեր քուչեն է, այս մեր ձեր քուչեն չի, սա մեր հայրենիքն է։
Մալացիայի շուկայում քարոշչություն իրականացնող Փաշինյանի կոչերին առևտրականները թերահավատոր են այն արձագանքում։
40 տարի է ելքի մասին խոսում են, 40 տարի է այս երկրի մեջն եմ, ու չենք տենում, ուզում ենք տենանք, ասեք ինչ անենք, որ տենանք։
Դուք ապրելու եք ձեր ընտրության հետ, կատարեք ձեր ընտրությունը և ապրեք ձեր ընտրության հետ։
Շնորհակալություն։ Ենք այս տարիների ընթացքում մեզ ինչ է սպասվել, այսինքն ժողովրդիս։ Համոզված ենք։
Այո, համոզված ենք։ Համոզված ինչ ասպասվում, դրա համար այդ վիճակից առաջարկում ենք ելք։ Հիմա դուք կօգտվեք այդ ելքից, օգտվեք, չեք օգտվի, մենք գիտենք ձեզ ինչ ասպասվում։
Պաշտոնության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած դաշինքը հակադարձում է իշխող կուսակցությունից հնչող հայտարարություններին։ Երեք հանրապետականի ցուցակը գլխավորող պաշտոնության նախարար Վիգեն Սարգսյանը արմավիրում հեգնել էր մրցակից այն ուժերին, ովքեր իր խոսքերով 2000 հոգի չեն կարողանում հավաքել ընտրատեղամասերում։ Ընդդիմադիր ճամբարից էլի պատասխան պնդում են, որ հանրապետականի հավաքների մարդիկ ոչ թե ինքնակամ են գալիս, այլ նրանց բերում են։ Լսենք այս մասին օրոդաշ ինքի ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանի մեկնաբանությունը։
Վստահված անձ նույնիսկ եթե քաղաքական ուժը չի ավակում, դա դեռ իրավունք չի տալիս իրենց կեղծելու։ Իրենք հենց ըստ էության խոստովանում են, այդ դա խոստովանական ցուցմունք է, կարելի ասել, որ քանի որ դուք ունեք վստահված անձ, մենք կեղծում ենք։ Ըստ էության դա է։ Այստեղ Ֆրոյդը իսկապես մեծ գործ է արել։ Երկրորդ, եթե ընդդիմությունը չկարողանար այդ վստահված անձի ունենալ երբևիցե, այդքան ծեծու ջարդ էր, որ նկարահանվել են ցույց են տվել, որքան էլ ցույց են տրվել, այդ ամեն ինչը տեղի չեր ունենա երբևիցե։ Այսինքն եղել են եւ այդ վստահված անձի, եւ հանձնաժողովականները, ովքեր պայքարել են, դա բացարձակ չի համապատասխանում իրականությանը, որ չունի ընդդիմությունը, առավել եւս մեր դաշինքը այս պարագայում այդ առավելությունից օգտվել, այս դաշինքային առավելությունից, որ ուժերի համախմբում է տեղի ունենում եւ առավել եւս կայացած ուժեր են։ Պան Օհանյան այնպես չէ, որ ուղղակի մեկ պաշտպանության նախարար է նախկին, այլ ինքը բավականին շատ մեծ թվով համակիրներ եւ կառույցներ, այսպես ասեմ, ունեն, դա մար այդ խնդիրը մեզ չի վերաբերվում։ Միանշանակ ոչ թե 2000 ենք ունենալու, այլ 4000 եւ ավել ենք ունենալու, ամեն տեղամասում երկու վստահված անձ ունենալու ենք, բացի դա ժառանգությունը տեղակ այդ հանձնաժողովի անդամներ ունի, դա եւս նշանակվել է։ Դա մար Վիգեն Սարգսյանը այդ ինքնախոս տվանական ցուցմունքը որ տալիս է, լավ է, բայց թող չփորձի պարոն Սարգսյանը մեր հասարակությանը շեղել, թե իբր թե ընդդիմությունը ռեսուրս չունի պայքարելու համար։
Քան առաջին հավաքը արեց Արմավիրի մարզում, բազմամարդությունը այդ հավաքին դեռ կասկածներ չի առաջացել։
Չէ, ինչի՞ պետք է առաջացնի։ Ադմինիստրատիվ ռեսուրսի օգտագործման նորությունն է, որ հիմա ի մոտ է ինչ-որ նոր առաջի անգամ կասկածներ առաջացնի, եւ վերջապես ու առաջի ընտրական process-ը չի։ Այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի ապօրինի օգտագործումը անընդհատել եղել է, ուսուցիչներ, մանկապարտեզի աշխատակիցներ, վերել, մասնակցել, ուրա, ծափեր, ողջունել, փուչիկներ, հաջողություն գնացին կեղծելու։
Կելով նախնդրական թեման հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնը ՎՑՅՕՄ-ը հրապարակել է Հայաստանում նախնդրական տրամադրությունների վերաբերյալ իր հարցման արդյունքները, որն անցկացվել է հանրապետության ամբողջ տարածքում մինչև նախնդրական քարոզարշավը։ Ռուսական այս կենտրոնը պնդում է, որ Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններում իշխող հանրապետականի և Ծառուկյան դաշինքի հնարավորությունները հավասար են։ Ազաբաբյանն է մանրամասնում։
Հայաստանցիների գերակշիր մասը շուրջ 72%-ը մտադիր են մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին։ Նման եզրակացության են հանգել հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնի փորձագետները անցկացրած հարցման արդյունքում։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Ռուսաստանյան սոցիոլոգները Հայաստանում արձանագրել են ներկա վիճակից դժգոհ մարդկանց բավականին բարձր ցուցանիշ։ Այսպես հարցվածների շուրջ 78%-ը դժգոհ է երկրում տիրող իրավիճակից, իսկ ամեն երկրորդը հարցվածների շուրջ 51%-ը ասել է, որ իրավիճակը վատացել հատկապես վերջին տարիներին։ Հայաստանցիներն ամենից շատ դժգոհել են գործազրկությունից, հարցվածների շուրջ 45%-ի կարծիքով աշխատանք գտնելը շատ դժվար է, 22%-ը բողոքել է ճանապարհներից, 13%-ն է աղքատությունից։ Ուշագրավն այն է, որ նշված ցուցանիշներով հանդերձ, ըստ Ռուսաստանյան կենտրոնի Կարեն Կարապետյանի ղեկավարած կառավարության գործնեությունը դրական է գնահատել Հայաստանում հարցվածների շուրջ 77%-ը, բացասական են գնահատել միայն 12%-ը։ Ռուսաստանցի սոցիոլոգները նաև պարզել են, որ Հայաստանի բնակչության զգալի հատվածը շուրջ 71%-ը ուշադրությամբ հետևում է նախնդրական քարոզարշավին։ Հարցումն անցկացվել է 1600 հայաստանցիների շրջանում հանրապետության տարբեր բնակավայրերում փետրվարի 22-ից 26-ը։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնի տվյալներով քարոզարշավին մասնակցող քաղաքական ուժերի շրջանում ներկայումս ամենաբարձր վարկանիշն ունի Ծառուկյան դաշինքը՝ շուրջ 26%, իսկ երկրորդ հորիզոնականում ՀՀԿ-ն է 19%-ով։ Ինտերֆաքսը սակայն նկատում է, չնայած հանգամանքին, որ այս հարցման անցկացման պահին Ծառուկյան դաշինքի վարկանիշը 7 կետով ավելի բարձր էր հանրապետականի վարկանիշից, այդուհանդերձ ռեյտինգային կարգով ընտրությունների պարագայում այս երկու քաղաքական ուժերի վարկանիշները գրեթե հավասարվում են. Ծառուկյան դաշինք 25%, հանրապետական կուսակցություն 23%։ Նույն ուսումնասիրության արդյունքներով դաշինքների համար սահմանված 7%-անոցից կուսակցությունների համար 5%-անոց շեմը հաղթահարելու շանս ունի ևս երկու ուժ՝ ելք դաշինքն ու հայկական վերածնունդ կուսակցությունը։ Նկատենք, որ այս արդյունքները գրեթե համընկել են Gallup International-ի հայաստանյան կազմակերպության ներկայացրած մեկ այլ հարցման արդյունքների հետ։ Մասնավորապես վերջինի անցկացրած հարցման արդյունքներով ևս առաջին հորիզոնականում Ծառուկյան դաշինքներ 26.4%-ով, երկրորդում հանրապետականը 22.8%-ով, մյուս կուսակցություններից էլ ամենից մեծ վարկանիշն ուներ ելքը 3.9%-ով։ Նկատենք, որ Gallup International կազմակերպությունը որևէ կապ չունի հանրահայտ ամերիկյան Gallup-ի հետ։ Հավելեմ, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար Ռուսաստանյան կենտրոնը ՎՑՅՕՄ-ը Հայաստանում հարցումներ էր անցկացրել նաև 2013-ի նախագահական ընտրությունների նախորեին, արձանագրելով, որ Սերժ Սարգսյանի վարկանիշը 47% է, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանինը 28%։ Ընտրությունների արդյունքում ըստ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի Սերժ Սարգսյանը ստացավ քվեների ավելի քան 58%, իսկ Ռաֆի Հովանիսյանը ավելի քան 36%։ Ազաբաբյան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Այլ թեմաների մասին կրկին փողոց են դուրս եկել Հրազդանի ցեմենտի գործարանի բանվորները, այս անգամ էլ աշխատավարձի պահանջով։ Նրանք պահանջում են վերջին մոտ կես տարվա աշխատավարձերը, սակայն առայժմ հստակ չէ, թե ով է վճարելու բանվորներին։ Վերջերս մամուլը գրեց, որ գործարանը վաճառքի է հանվել, այն ներկայումս հանդիսանում է ՎՏԲ Հայաստան բանկի սեփականությունը, Ռուզան Գիշանն է պատմում։
Ոչ կեր չունենք, որ դրել, ամեն ինչ դրել ենք, տունն ենք դրել գրավ, այդ ոչ բանկ չունենք գրավ, ինչ անենք, սովաս հատկանք էտ պետության մեջ, հետո ասմեն Հայաստան չպախնենք, բա ինչ անենք, մեր փողերն ենք ուզում, ուրիշ բան չենք պահանջում ենք, մենք չենք ասում իրակ վատն են կամ լավն են, չէ, մենք փողերն ենք ուզում։ Մեր աշխատավարձն ենք ուզում։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանի աշխատակիցներն այսօր առավոտից գործարանի շենքի մոտ էին հավաքվելու, պահանջում էին 6 ամիսների աշխատավարձը։ Բանվորների պնդմամբ իրենց ամեն անգամ նոր վերջնաժամկետ են ասում, սակայն գումար այդպես էլ չեն ստանում, վերջին խոստման ժամկետը նախորդին էր։ Անգամ կանանց ծաղի գնելու հնարավորություն չեն ունեցել, ասացին։
Պաշտպանները ասում են, ասում դու ինչ տղամարդ եք, եղած չի մեկ եկել, այդպես են ասում, ինչ պիտի ասեն, կարող ասեն, ապրես տղա ջան, որ մի հատ ծաղկեր չեք կարա, մի հատ 1000 դրամանոց ծաղկեր չեք կարա, կարողացե որ նվեր առնենք, հենա գազերներ են անջատել, ջուրներ, լուսներ են անջատել, բա ինչ անենք մենք, սովաս ցատկենք,
արդեն խանութներն էլ պարտ չեն տալիս,
նոր տարին եկելա, նոր տարին մի կապ էր, որ երեխոնց համար մի բան առնենք, նոր տարի անենք,
մի անցա
աշխատավարձ,
բոլորն էլ կվարտերայի բնակիչ եմ, կվարտերի բնակիչը որտեից փող այդ հայտ է, եթե չունի ոչ մի հատ սեփականություն։
Գործարանի շուրջ 460 աշխատակիցներ պարապուրթի են մատնված հունվարից, նրանք չգիտեն արդյոք ֆինանսական խնդիրներ ունեցող և ձեռքից ձեռք անցնող գործարան վերադառնալու հնարավորություն կունենան, թե ոչ։
Դա իրականում կաշխատի, միանշանակ կաշխատի, դե հիմա միանշանակ ո՞ն է այսա, գալուն էր պրծնմալի, գալուն եկելա պետք է աշխատի զավոդի, պատրաստի չակմա զավոդի, չեն ուզում։
Գործարանի բանվորները պնդում էին առաջիկա ընտրություններին ձայնը կտանային կուսակցությանը, ով կխոստանա խնդիրը լուծել ներկաներից մեկն էլ ասաց, թե այս իշխանությանը չի հավատում ու իր քվեն հնդկական սերիալի հերոսին է տալու։
Ասիկում եք ընտրելու։
Բայաջինով
էր։
Չհասկնալով նայմ եք, իրոք չհասկնալով նայմ եք, մեջ բան չկա, իմաստ չկա, էլ նրա սիրիմ նրա դավաճանում է։ Բայաջին կինու տոշ այսի եսի ասի, մեկ ստրուկներն ենք, բայաջին էր իրանք են, վերևներն են։ Կուզեն փող կտան, կուզեն չեն տա։
Ժողովուրդն արդեն ընդդիմություն է դարձնում, որովհետև իրանք են ստեղծում այս պայման։ Սովի են մատնում ժողովրդին, ժողովուրդն էլ ինչ անեն, պետք է լինեն ցույցի, լինեն երթի։
Ցույցը որ է, հեզա գետանք մեկ
ճանապարհը
ճանապարհը փակենք,
որ հաց ուտենք։
Բանվորները առանց տեսախցիկի տնորենի հետ հանդիպել չցանկացան, սակայն ազատությանը գործարանի մուտքից ներս չթողեցին։ Անվտանգության աշխատակիցով չցանկացավ ներկայանալ, նրանց օրդորեց մի շաբաթ էլ սպասել, հայտարարելով, թե գործարան մարտի 15-ին նոր սեփականատեր է գալու, եթե չեք ուզում սպասել, անգործ կմնաք, ասաց։ Գործարար Միխայել Բաղդասարովին պատկանող Հրազդանի ցեմենտը հիշեցնենք, պարտքերի դիմաց տրվել էր ՎՏԲ բանկին։
Միջազգային խնդիրներին անդրադառնանք, թուրք-գերմանական հարաբերություններում լարվածությունը չի թուլանում, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկու պետությունները շարունակում են իրար հասցեի կոստ մեղադրանքները, այսօր պաշտոնական Անկարայի քայլերը դատապարտող կոստ ելույթով է հանդես եկել Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, փաստելով, որ երկու երկրների միջև խորը տարաձայնություններ կան։ Հիշեցնենք, Անկարայի և Բերլինի հարաբերությունները կրկին սրվեցին այն բանից հետո, երբ գերմանական Համբուրգում տեղի իշխանությունների որոշմամբ չեղարկվեց Թուրքիայի արտգործնախարարի ելույթը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Պաշտոնական Բերլինի համար Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարևոր են, սակայն վերջին օրերին Անկարայից հնչող հայտարարությունները, թե ժամանակակից Գերմանիայի քաղաքականությունը նացիստական իշխանությունների քաղաքականությունից ոչինչով չի տարբերվում, անընդունելի են։ Այս մասին մի քանի ժամ առաջ ելույթ ունենալով գերմանական խորհրդարանի Ստորին պալատի Բունդեսթագի անդամների առջև հայտարարեց դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Diese
Vergleiche der Bundesrepublik Deutschland mit dem Nationalsozialismus müssen aufhören.
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությանը նացիոնալ-սոցիալիզմի դարաշրջանին բնորոշ գործելա ոչ որտեգրելու մասին հայտարարությունները որևէ արդարացում չունեն։ Դրանք չեն կարող արդարացվել անգամ կառավարման նախագահական համակարգի օգտին անցկացվող այն քարոզարշավի համատեքստում, որ ծավալվել է Թուրքիայում։ Այդ համեմատություններն այնքան անտեղի են, որ նույնիսկ լուրջ մեկնաբանություններն են ավելորդ։ Ես քոչ եմ անում թուրք քաղաքական գործիչներին զերծ մնալ նման հայտարարություններից, քանի որ դրանք սազական չեն քաղաքական, հասարակական ու տնտեսական հարաբերությունների այն մակարդակին, որ գոյություն ունի Թուրքիայի և Գերմանիայի միջև։
Nicht würdig.
Հիշեցնեմ, որ Բեռլինի և Անկարայի հարաբերություններում հերթական այս ճգնաժամը ծագեց այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի իշխանություններն արգելեցին թուրք պաշտոնյաներին հանդիպել երկրում բնակվող թուրքական համայնքի ներկայացուցիչների հետ ապրիլի 16-ին կայանալիք սահմանադրական հանրաքվեի Շեմին, Կիրակի օրը Ստամբուլում, անդրադառնալով գերմանական իշխանությունների գործողություններին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարում էր.
Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok.
Գերմանիա, դու որևէ առնչություն չունես ժողովրդավարության հետ, քո բոլոր գործողությունները ոչնչով չեն տարբերվում նացիստական շրջանի քաղաքականությունից։ Իր կողմնակիցների հետ հանդիպման ժամանակ Կիրակի օրը հայտարարում էր Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը.
Nazi uygulamalarından farklı değil bunu böyle biliniz.
Թուրքիայի ցնչող այս կոշտ հայտարարությունների ֆոնին, սակայն Գերմանիայի իշխանությունները շարունակում են ընդգծել Թուրքիայի հետ կապերի վերջնական խզումը, հակասում է երկրի և ողջ Եվրոպայի շահերին։ Դեռ երբեք մեր հակասություններն այսքան զգալի չեն եղել։ Մյուս կողմից, սակայն Եվրոպան և Թուրքիան լուրջ ընդհանուր շահեր ևս ունեն։ Մեր տեսանկյունից արժե անել ամեն ինչ Թուրքիայի և Գերմանիայի հարաբերությունները բարելավելու համար։ Դա, սակայն, պետք է արվի մեր կողմից դավանած արժեքներին համապատասխան, հիմնվելով մեր հստակ ակնկալիքների վրա։ Այսօր հայտարարում էր Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։
Սպիտակ տունը Յուտայի նահանգապետ Ջոն Հանցվանին առաջարկել է դառնալ Միացյալ Նահանգների հաջորդ դեսպանը Ռուսաստանում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների տվյալներով Դոնալդ Թրամփի հասցեին իր կոշտ քննադատությամբ հայտնի հանրապետական գործիչը ընդունել է առաջարկը։ Նախկինում Սինգապուրում և Չինաստանում Ամերիկայի դեսպան աշխատած Հանցվանը ներկայումս գլխավորում է ընտանեկան բիզնեսները։ Հիշեցնենք, նրա հայրը եզակի արևմտյան գործարարներից է, որը դեռևս խորհրդային միության տարիներին Հայաստանում գործունեության ծավալել։ Առավել մանրամասն Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Associated Press-ը NBC-ին հաղորդում են, որ Սպիտակ տունը Յուտայի նախկին նահանգապետ 56-ամյա Ջոն Հանցմանին առաջարկել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնը, և որ վերջինս ընդունել է առաջարկը։ Ըստ լուրերի, փետրվարի վերջին Հանցմանը մի քանի հանդիպում է ունեցել պետքարտուղար Թիլերսոնի հետ, հանդիպումներում քննարկվել է Մոսկվայում Հանցմանին դեսպան նշանակելու հնարավորությունները։ Ամերիկյան մամուլը նշում է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հանցմանի թեկնածությունն է առաջադրում ամենազգայուն և բարձր հմտություններ պահանջող դիվանագիտական պաշտոններից մեկում, այն պահին, երբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն և կոնգրեսը հետաքննում են ԱՄՆ-ի անցած տարվա ընտրություններին Ռուսաստանի միջամտության մեղադրանքները։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե կողջուն են ԱՄՆ-ի ցանկացած դեսպանի նշանակում, ով համոզված կողմնակիցը կլինի երկու երկրների միջև երկխոսության հաստատմանը։ Ջոն Հանցմանը Մորմոնը, Յուտա նահանգի նախկին նահանգապետ, նախագահ Ջորջ Բուշի ժամանակ դեսպան էր Սինգապուրում, նախագահ Բարակ Օբամայի ժամանակ ԱՄՆ-ի դեսպանն էր Չինաստանում։ 2012 թվականին հանրապետական Ջոն Հանցմանը նախագահական ընտրապայքարի մեջ էր մտել, բայց հանրապետականների ներկուսակցական պայքարում զիջել էր Միթ Ռոմնի։ Ջոն Հանցմանը հիմա գլխավորում է նաև ընտանեկան բիզնեսը՝ Հանցման Corporation ընկերությունը, Հանցմանների միլիարդատեր ընտանիքը, գործարար կապեր է ունեցել նաև Ռուսաստանի հետ։ Հանցմանների ընտանիքը բարեգործական խոշոր ծրագրեր է իրականացրել նաև Հայաստանում, երկրաշարժից տուժած շրջաններում իրականացնելով մոտավորապես $18 միլիոն օգնության ծրագրեր։ Հանցմանների ընտանիքը Գյումրիում բնակելի շենքեր է կառուցել և հանրակրթական դպրոց։ Հանցման International ընկերությունը նաև բետոնային կոնստրուկցիաների գործարան էր կառուցել երկրաշարժի գոտու ավերված բնակավայրերի վերականգնմանը օգնելու համար, այնուհետև գործարանը վաճառվել էր և ավելի քան $1 միլիոն նվիրաբերվել էր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հիմնադրած CivilNet լրատվական կենտրոնին, սակայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ գումարները ծախսելու մեջ հանցակազմ էր գտել և 2012 թվականին Օսկանյանին փողերի լվացման հատկանիշներով քրեական գործեր բացվել Օսկանյանի դեմ։ Այնուհետև այդ գործը կարճվեց։ Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի ապագա հավանական տեխնացուի հայրը Ջոն Հանցման ավակը բազմաթիվ անգամ մի քանի տասնյակ այցելություններ է կատարել Հայաստան։ Բարեգործության համար նրան շնորհվել է Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը։ Ջոն Հանցման ավակը Գյումրիի պատվավոր քաղաքացի է։
Այսքան ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին, խոսափողի մոտ Սենա Մուսայելյանն էր առայժմ։